У дивовижному світі конмебол Копа Америка переносить з Аргентини до Бразилії, де ситуація з коронавірусом є значно гіршою. Чого ж тут дивуватися, що у кваліфікації чемпіонату світу після четвертого туру зіграли одразу сьомий. Ще у листопаді минулого року відбулися поєдинки четвертого туру. П'ятий і шостий тур мали зіграти у березні, але не зуміли провести ці зустрічі, тож їх перенесли. Однак вирішили, що у червні гратимуть сьомий і восьмий тур, як одразу й планувалося згідно із календарем. Матчі сьомого та восьмого туру ще й передують багатостраждальному Копа Америка. Може, саме через це команди вирішили зробити страждання головною темою поєдинків сьомого туру. Щоправда, починалося все більш ніж перспективно. У першому поєдинку сьомого туру у Ла-Пасі зустрілися збірні Болівії та Венесуели. До цього на стадіоні Ернандо Сілес у кваліфікації чемпіонату світу команди зіграли 9 матчів. Венесуела виграла лише один з них. Тоді команду тренував Сесар Фаріас, який зараз очолює збірну Болівії. Для обох аутсайдерів цього турніру поєдинок мав величезне значення. Перемога у турнірі, в якому досить багато нічийних результатів, дозволяла б наблизитися навіть до команд, що претендують на прямий вихід на чемпіонат світу. Болівійці почали значно краще вже на 5-й хвилині. Марсело Морено Мартінс відкрив рахунок у зустрічі. Команда Сесара Фаріаса грала за схемою 4-3-3. У середній лінії Хустіньяно діяв у опорній зоні, Саведра розташувався праворуч, Арселі воруч, але він дуже багато рухався, зокрема опинявся і на правому фланзі. Але не менш важливою була його взаємодія із Рамальо, який вийшов на лівому фланзі атаки, плюс постійно підключався лівий захисник Хорхе Флорес, і тиск на оборону збірної Венесуели на цьому фланзі був досить суттєвим. Ну і, звичайно, Марсело Морено Мартінс, як завжди, був справжнім лідером команди і у першому таймі міг забити більше, аніж один раз. Міг, до речі, бути у першому таймі досить курйозний м'яч, коли голкіпер-дебютант Йоель Гратероль не розрахував відскок м'яча від газону, той перелетів через воротаря, але якимось чином все ж таки венесуельський голкіпер зумів до м'яча дотягнутися. Венесуела грала у цьому матчі без Єферсона Сотельдо, це вже вагома втрата, але також слід зазначити, що дуже слабкий матч провів Крістіан Кассерес. Від цього атакувального хавбека можна було очікувати значно змістовнішої гри, значно більшого впливу на розвиток атак команди. Тому відпрацьовувати за кількох довелося Ромело Отеро. Олександр Гонсалес, який діяв на правому фланзі лінії атакувальних хавбеків, теж робив те, що міг, але все ж збірна Болівії, здавалося б, досить впевнено контролює ситуацію на полі. Але на 26-й хвилині якраз Ромело Отеро пробив зі штрафного, це він дуже добре вміє робити. Болівійський голкіпер Карлос Лампе припустився помилки, м'яч відскочив від груди, і Джон Чансельйор переправив його у сітку воріт. Не вперше у цьому циклі збірна Болівії продемонструвала дивовижну здатність втрачати контроль над грою після пропущеного м'яча. І якщо це хоч якось ще можна було зрозуміти і пояснити у поєдинку проти тієї ж Аргентини, дуже дивно було, що так сталося і у матчі з командою Венесуели. Однак Фаріосу вдалося належним чином команду налаштувати на другий тайм. Болівійці знову починали дуже активно і, зрештою, забили м'яч на 60-й хвилині, причому забив Дієго Бехарано, правий захисник, після подачі з кута поля. Зріст у нього 1,74 м, аж ніяк не найвищий у складі своєї команди, тим не менш саме йому вдалося переправити м'яч у сітку. Потім ми знову бачили доволі звичні для болівійців маневри, коли команда веде в рахунку, вона намагається віддати м'яч супернику, розташуватися на своїй половині. Відповідно, робив заміни Фаріас, спрямовані саме на це. Але венесуельська команда настільки немічною виявилася у цьому поєдинку, що болівійці, зрештою, хвилин десь після 75-ї самі зрозуміли, що вони можуть спокійно контролювати м'яч, вони можуть знову продовжувати атакувати, і зрештою Марсело Морено головою забив на 83-й хвилині після подачі Бехарано. Отже, збірна Болівії абсолютно закономірну перемогу здобуває 3-1 на користь підопічних Сесара Фаріаса. зараз у турнірній таблиці у болівійців 4 очки, і вони відстають від четвертого рядка, всього лише на 3 очки. Що стосується збірної Венесуели, то дуже важко зрозуміти, на що розраховував Жозе Пізейро. Самої лише традиційної відмовки про те, що у Лапасі грати дуже важко, недостатньо, щоб пояснити цю абсолютно кволу і неорганізовану гру команди. Ось намагатися зрозуміти, пояснити, що робить на полі у деяких матчах збірна Уругваю, мабуть, вже немає ніякого сенсу. Так, проти парагвайців не міг вийти Кавані через дискваліфікацію. Але у збірної Уругваю достатньо футболістів, які можуть вийти на поле і зіграти у футбол. Те, що ми бачили у виконанні підопічних Табареса у цьому поєдинку, як завгодно можна назвати, але це щось дуже далеке від футболу. У першому таймі Уругвай починав його за схеми 3-5-2. Був ось цей стартовий тиск, коли намагаються поштовхати суперника, спробувати перевірити його на міцність. Парагвайці ніколи не були командою, яку можна заштовхати, затоптати. І згодом вже їхній півзахист, їхні футболісти групи атаки Альмірон та брати-близнюки Ромеро почали комбінувати, почали створювати моменти біля воріт суперника. Небезпечно пробував Ромеро і врятував свою команду Фернандо Муслера, який, можливо, був найкращим у складі збірної Уругваю у першому таймі. У цій схемі 3-5-2, яку використовував Табарес, у збірної Уругваю не було жодного нормального зв'язку між лініями. Фланги не працювали взагалі. Ані Матія Савіню, ані Джованні Гонсалеса ми не бачили в атаці. Не було від них гострих передач до штрафного майданчика. Так, дуже багато рухався Луїс Суарес, як завжди, самовіддано він діяв, як у кожному його матчі у футболці національної збірної. Джонатан Родрігес, який вийшов разом із ним в атаці, теж намагався щось зробити, але команда не функціонувала. І у першому таймі парагвайці, мабуть, все ж таки діяли цікавіше. У другому Уругвай вдався, в принципі, до того самого методу, намагався діяти агресивніше, вище атакувати суперника, більше пресингували, і, в принципі, так, у другому таймі це іноді було ефективно, тому що вдавалося відібрати м'яч неподалік від штрафного майданчика парагвайської команди, і нібито це наближало до воріт Антоні Сільви. Насправді ж, не так же багато було моментів у другому таймі, хіба що удар Суареса можна на 63-й хвилині згадати, і все. Те, що Годін там головою пробив на 91-й хвилині, це вже навіть смішно і соромно згадувати. Тому що збірна Уругваю видала ще один надзвичайно сірий матч. У другому таймі вийшов уперше у складі національної збірної футболіст Пеньяроля Факундо Торрес, один з тих, хто справді міг би урізноманітнити гру команди, але йому не вдалося у дебютному поєдинку витягнути команду на собі. Натомість так і залишився в резерві Брайан Окампо, футболіст Націоналя, який чудово себе проявив у Копа Лібертадорес. У середній лінії Табаре зробив ставку на перевірених виконавців, на Бентанкура, на Весіно, на Вальверде, але кожен з них провів порожній матч, кожен діяв абсолютно схематично і нічим не запам'ятався. Амбіції ж парагвайської команди, особливо у другому таймі, навряд чи обмежувалися чимось більшим, аніж нічийний результат на виїзді, тож не дивно, що все закінчилося в нічию 0-0. Збірна Аргентини у цьому турі зіграла не настільки добре, як у Перу, але й не настільки погано, як проти еквадорців. Взагалі, коли йдеться про Аргентину, зараз потрібно робити заувагу, усі персонажі є вигаданими, будь-яка подібність до реальності є випадковою. Звісно, один персонаж аж ніяк не є вигаданим, і він намагався знову витягнути команду Ліонель Мессі, особливо у другому таймі. Регулярно загрожував воротам чилійців, але його колишній партнер по Барсі Клаудіо Браво відбив усе, окрім пенальті, який Мессі реалізував у першому таймі. Щоправда, треба все ж таки віддати належне збірній Чилі. Мартін Ласарте очолив цю команду, і він налаштував чилійців відповідати, якщо не на кожну атаку аргентинської збірної, то принаймні намагатися робити усе для того, щоб не залишатися довго біля своїх воріт. Тож, коли м'яч опинявся у чилійських футболістів, вони дуже швидко намагалися знайти когось із атакувального тріо Санчес, Варгас. Рухалося дуже багато. Можливо, Жан Менесес на лівому фланзі не настільки мобільно діяв, але зрештою, орієнтувалися саме на Алексіса та на Еду Варгаса. Без Відаля у середній лінії, тим не менш, збірна Чилі все ж боролася досить непогано і справді змагалася із суперником, який на перших хвилинах все ж таки багато робив для того, щоб вибудовувати досить ретельно свої атаки. Зрівняли на 36-й після розіграшу стандарту чилійці. І надалі у другому таймі не забували саме про те, щоб орієнтувати свої дії на ворота суперника. Ну, або принаймні на штрафний майданчик суперника, тому що все ж не настільки багато було ударів у збірної Чилі до певного моменту, а у аргентинців Мессі, особливо після 80-ї хвилини, дуже активно загрожував воротам Клаудіо Браво. Тож Аргентина вдруге у цьому відбірному циклі не виграла, але водночас команда ще жодного разу не поступилася у п'ятий турах. Саме вона є найближчим переслідувачем, якщо це так, звісно, можна назвати, збірної Бразилії. І результати дозволяють Скалоні більш-менш спокійно дивитися у майбутнє. Ну, приблизно на 3-4 дні, не більше. Збірна Перу продовжила своє падіння. Це той випадок, коли, якщо вже щось не йде, то як би не намагалися змінити ситуацію, стає тільки гірше. У цьому матчі збірна Колумбії не мала якоїсь особливої переваги, може, і більше володіли м'ячем на перших хвилинах, трохи більше комбінували. Але все ж моментів не було біля воріт Педро Гальєсе. Згадати можна хіба що удар головою Урібе на 27-й хвилині, але на 40-й припустився помилки голкіпер перуанської команди, він невдало діяв на виході, і Єрреміна головою переправив м'яч у сітку. На 45-й Мігель Трауко отримав червону картку, і збірна Перу ще й залишилася у меншості. І зрозуміло, що якими б не були плани Рікардо Гареки на другий тайм після того, як команда пропустила, ситуацію вже важко було виправити, це при тому, що навіть першими провели гостру атаку у другому таймі, перуанці пробив Пауло Герреро, але надалі, звісно, дуже спокійно діяли колумбійці, Урібе забив на 49-й, Діас на 55-й, і вже все було вирішено у цьому матчі. Даніель Муньос дуже оригінально дебютував у складі збірної Колумбії, він вийшов на 57-й хвилині. На 57-й отримав жовту картку. Але ВАР попросив арбітра подивитися повтор цього епізоду, і зрештою бразилець Вілтон Сампайо замінив цю жовту на червону. Тож формально на 59-й хвилині був вилучений з поля футболіст бельгійського Генка, який дуже хороший провів сезон у своєму клубі, але ось таким невдалим був для нього дебют у національній команді. Цю команду вже знову очолює Рейнальдо Руеда. Для нього це був другий матч проти перуанців у цій кваліфікації, тільки минулого разу він очолював збірну Чилі. Те, що сталося наприкінці першого тайму, і помилка Гальєси, і вилучення Трауко, мабуть, це ж не дозволяють якнайкраще оцінити, який ефект мало повернення Рейнальдо Руеди. Ще раз можна відзначити, що колумбійці щодо забитого м'яча, може, більше володіли м'ячем, але не настільки переконливо вели свої атаки. Водночас дуже переконливо використали перевагу у одного гравця у другому таймі. Тож, слід почекати, подивитися, як саме діятиме колумбійська збірна у найближчих матчах і тим більше у поєдинках Копа Америка. Що стосується перуанців, Рікардо Гарека обіцяє продовжити боротьбу. Однак зараз команда у такому психологічному стані, що дуже важко уявити собі, як саме вона буде боротися із будь-яким суперником. Однак все ж не варто забувати, яку роботу вже виконав Гарека у збірні Перу. Були певні труднощі у нього у попередньому циклі, але зрештою команда поїхала на чемпіонат світу. Це, звісно, не означає, що так само буде і цього разу. Але якщо Гарека щось обіцяє, варто все ж таки прислухатися. Матч між збірними Бразилії та Еквадору обіцяв чи не найбільше у цьому турі і певною мірою все ж не розчарував. У першому таймі гра була рівною, обидві команди дуже уважно стежили за маневрами суперника і встигали їм завадити, але це ж ніяк, звісно, не означає, що маневрів цих було небагато, навпаки, чергувалися бразильці та еквадорці у своїх спробах. дійти до чужих воріт, але просто захист працював ефективніше. Бразильці все ж забили на 42-й хвилині, але у Габі Гола було положення поза грою. У другому таймі команда Тіте змінила схему з 4-3-3 на 4-2-3-1. Лукас Пакета опинився на правому фланзі, на лівому розташувався Рішарлісон, який саме на правому фланзі атаки починав цей матч, і трохи нижче діяв Неймар. У опорній зоні залишилися Казиміру та Фред. Бразильці насамперед намагалися позбавити суперника простору, не давати еквадорцям настільки спокійно контролювати м'яч, як це було у першому таймі, коли збірна Еквадору могла заволодіти м'ячем і, не кваплячись, починала свої атаки. Саме у цій фазі бразильці хотіли м'яч перехоплювати, і це вдавалося на перших хвилинах другого тайму, однак збірна Еквадору встигала перебудуватися, встигала закрити простір перед штрафним майданчиком. У ці хвилини можна було б навіть подумати, що збірні Бразилії не вистачає швидкості, але йшлося про інше. Цей матч якраз був дуже хорошим свідченням того, що не обов'язково, аби гайсали від одних воріт до інших футболісти обох команд, щоб поєдинок був змістовним. Саме ось ця тактична боротьба була надзвичайно цікавою, і однієї лише помилки еквадорської команди було достатньо, аби все змінилося на користь збірної Бразилії. Лукас Пакета дуже добре відібрав м'яч у суперника неподалік від штрафного. Неймар віддав передачу на Рішарлісона, і той пробив Олександра Домінгеса. Кіпер збірної Еквадору, мабуть, міг все ж таки більше зробити у цьому епізоді. І ось вже після того, як забила команда Бразилії, моменти почали створювати один за одним. Маркіньос, Габріел Жезус, Габі Гол, знову Неймар виходили на ударні позиції. Зрештою, навіть пенальті вже у компенсований час другого тайму пробивали бразильці. Неймар не зумів переграти Домінгеса. Однак трохи згодом ВАР повернув арбітра Алексіса Ереру до цього епізоду. З'ясувалося, що на кілька сантиметрів вийшов з лінії голкіпер збірної Еквадору, тож Неймар пробивав знову і цього разу вже реалізував пенальті. Тож збірна Бразилії здобула перемогу з рахунком 2-0. Тож зараз команда Тіте очолює турнірну таблицю. Жодного очка бразильці не втратили. 14 м'ячів забили, 2 пропустили. Але останні події, пов'язані з президентом Бразильської Федерації, можуть створити певні проблеми тренерському штабу бразильської команди. Тож за розвитком цієї історії потрібно буде стежити окремо. Аргентина йде другою, 11 очок, еквадорці треті з 9. Далі три команди, які набрали 7 очок – Парагвай, Уругвай та Колумбія, 5 у чилійців, 4 у Болівії, Венесуела має 3 і тільки одне очко у збірної Перу, яка програла 4 матчі поспіль. І у наступному турі перуанцям їхати до Кіто. Еквадорці на своєму полі 4 м'ячі забили уругвайцям та 6 збірні Колумбії. Також у цьому турі збірна Венесуели прийматиме Уругвай, Колумбія у Баранкії зіграє з Аргентиною, збірна Бразилії поїде до Асунсьйона на матч проти команди Парагваю і чилійці у Сантьяго приймуть болівійців.